Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə bir saatlıq canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Jurnalist Xəci İsmailın Bayraqdar Elman Türkoğluna qarşı apellyasiya şikayətinə baxılması qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Banklara borcu olanlar 2 milyon 400 mindir. Sığorta şirkətləri krediti olanların durumu ilə bağlı sığorta ödənişlərini artırıb. Əhalinin banklara 20 milyard 600 milyon manat borcu var. Bank sektorunda böyük kreditlərlə bağlı həbslər məlumatını Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluq nə təksib, nə təsdiq eləyir. Ancaq bugün iş adamı Piriyev həbs olundu. Avropa oyunlarına görə bəzi avtobuslar tamam yığışdırılıb, bəzilərinin yolu qısaldılıb. Əvvəllər şəhərə gedən bəzi avtobuslar daha mərkəzə buraxılmır. Avropa oyunlarının kölgəsində hətta Eurovision-da qaldı. Və Azadlıq Live-da günün sualı. Azərbaycanda 2 milyon 400 min adamın banka borcu var. Sizin də banka borcunuz varmı? Bu borcu vaxtı-vaxtında ödəyə bilirsinizmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun. WhatsApp nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şuranın rəhbərliyi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mayın 17-sində yox, 16-sında miting keçirmək barədə təklifini mayın 13-də müzakirə edəcək və mayın 16-sında mitingin keçirilib-keçirilməməsi barədə qərar qəbul olunacaq. Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Milli Şuranın miting komitəsinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı bildirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bundan əvvəl Milli Şuranın mayın 16-da Yasamal rayonundakı keçmiş məhsul stadionunda miting keçirməsinə icazə verib, meriya həmçinin gələcəkdə planlaşdırılan mitinglərin şənbə günlərinə təyin olunmasını məqsədə uyğun hesab edib. Milli Şura bundan əvvəl də həmin ərazidə bir neçə dəfə talana son şüarı ilə icazəli miting keçirib. Azərbaycanda iqtidar və müxalifət partiyaları arasında növbəti görüşün isə vaxtı məlum olub. Görüş mayın 15-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçiriləcək. Siyasi partiya rəhbərləri görüşdə bu toplantı ilə bağlı öz təkliflərini verəcəklər. Əsas müxalifət partiyalarının aldığımız son məlumata görə bu görüşdə iştirakı gözlənilmir. İndiyədək iki belə görüş keçirilib və son toplantıda görüşlərin davamlı olması barədə qərar qəbul edilib. Bu görüşlərdə adətən ölkədəki iqtisadi və ictimai siyasi durum belə mövcud problemlər müzakirə olunur. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə qatılmaq üçün mayın 12-sində Antaliyaya yollanıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Toplantı mayın 13-nə dək davam edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan NATO-nun Əfqanistandakı missiyasına töhfə verən ölkələrdən biridir. Bakıda şəhər nəqliyyatında vahid kart sisteminin tətbiqi istiqamətində işlər davam edir.
Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahovun sözlərinə görə, artıq proqram təminatı və prosesinq mərkəzinin yaradılması kimi texniki tərəflər, o cümlədən vətəndaşlara veriləcək kartlar və onların doldurulması kimi məsələlər həll olunub və beləliklə Bakı metropolitenində vahid gediş kart sistemi üzərində aparılan hazırlıq işləri artıq yekunlaşıb. Avtomobil nəqliyyatında isə bu prosesə 1-ci Avropa oyunlarından sonra mərhələli şəkildə başlanılacaq. Musa Pənahov kart sisteminə keçidin hansı formada olacağına daha aydınlıq gətirib. O bildirib ki, ilkin olaraq vətəndaşlarda olan əvvəlki kartlardan istifadə etmək mümkün olacaq. Amma sonradan kart sisteminə keçid prosesi tam yekunlaşdırıldıqda bu kartlar dəyişdiriləcək və təbii ki, bu proses vətəndaşların istəyi ilə həyata keçiriləcək, deyə o vurğulayıb. İlin sonuna dək bütün şəhər nəqliyyatında kart sisteminə keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Soçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar aparır. O, bundan əvvəl Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla da görüşüb. Lavrov danışıqların əl olduğunu deyir. Görüşlərdə Ukraynanın şərqində atəşkəs rejiminə əməl olunması, Suriya müharibəsi və yaxın şərqdəki münaqişələr müzakirə olunmalıdır. Vladimir Putin Kerry ilə danışıqlardan əvvəl müdafiə sənayesi rəsmiləri ilə görüşdə silahlı qüvvələrinin modernləşdirilməsi tempinin davam etdirilməsinin Rusiyanın qarşısında duran əsas məsələlərdən biri olduğunu deyib. Kerry NATO ölkələri xaricçilər nazirlərinin görüşünə qatılmaq üçün Soçidən Türkiyəyə yollanacaq. Mayın 12-sində Nepalda baş verən yeni zəlzələdə ölənlərin sayı 47 nəfərə çatıb, rəsmilər sazı 42 nəfərin öldüyünü, mindən çox adamın yaralandığını deyirlər. ABŞ Geoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə bu dəfə yeraltı təkanların gücü 7.4 bal olub. Paytaxt Katmanduda təşvişə düşən insanlar küçələrə axışıb. Həmçinin qonşu Hindistanda azı 4, Tibetdə isə 1 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Zəlzələnin mərkəzi Çin sərhədinin yaxınlığında paytaxt Katmandu ilə Everest dağının arasında qeydə alınıb. Bundan əvvəl aprelin 25-də Nepalda baş verən zəlzələdə 8 mindən çox adam ölüb, 17 mindən çox adam isə xəsarət alıb. Həmin vaxt yeraltı təkanların gücü 7.9 bal idi. Fransa prezidenti François Hollande 1960-cı ildə ABŞ-ın Kubaya qarşı tətbiq etdiyi iqtisadi sanksiyaları aradan qaldırmağa çağırıb. Bu, bunu mayın 11-də Havanaya səfəri zamanı deyib. Hollande Havana Universitetində çıxış edərkən deyib ki, bu sanksiyalar Kubanın inkişafına böyük ziyan vurub və aradan qaldırılmalıdır.
Vous savez ce qu'a été toujours la position de la France pour lever.
Bilirsiniz ki, Fransanın mövqeyi həmişə belə olub ki, Kubanın inkişafına mane olan embargo aradan qaldırılmalıdır. Bəzən malların dövriyyəsini dayandırmaq mümkün olsa da, ideya və mədəniyyətlərin hərəkətini dayandırmaq, qadağan eləmək heç vaxt mümkün olmayacaq. Fransa Hollande 100 il ərzində Kubaya səfər edən ilk Fransa lideridir. ABŞ-la Kuba ötən ilin sonunda münasibətləri normallaşdırmaq qərarına gəliblər. Hollande Kubaya səfəri zamanı prezident Raul Castro və onun böyük qardaşı keçmiş prezident Fidel Castro ilə görüşüb. Bu səfərin həmçinin səfər zamanı siyasi məhbusların azad edilməsində böyük rol olan Havana kardinalı Ortega U. Alamino ilə görüşüb, onu Fransanın fəxri legion ordeni ilə təltif edib və sonda İran və altı aparıcı dünya ölkələsinin ekspertləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsində başlamaq üçün mayın 12-sində Cenevrəyə yığışıblar. Həftənin sonunda texniki ekspertlərlə siyasi liderlər də qoşulmalıdır. İranla danışıqlarda ABŞ, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya iştirak edir. Söhbət Tehranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılmasından gedir tərəflər. Aprelin 2-sində İsveçrədə məsələ ilə bağlı çərçivə sazişi imzalayıb, iyunun sonuna dək isə yekun razılaşma imzalamaq qərarına gəliblər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Xəcə İsmailın məhkəməsindən başlayırıq. Jurnalist həmkarlarımdan araşdırma yazılar gözləyirəm. Yaxşı araşdırma yazıları oxumaq istəyirəm. Bunu mayın 12-sində keçirilən məhkəmədə araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmail deyib. Proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilib. Müdafiə tərəfi prosesin istintaqla keçirilməməsindən kassasiya şikayəti verib. Ötən prosesdə onlar məhkəmənin qismən istintaqla aparılması ilə bağlı vəsatət qaldırmışdılar. Məhkəmə bu vəsatəti təmin etməmişdi. Hakim vəkillərin Ali Məhkəməyə ünvanladığı bu şikayətə baxılana dək prosesi qeyri-müəyyən vaxta kimi təxirə salıb. Məhkəmədə Xəcə İsmail hakimə müraciət eləyərək deyib ki, bu işlə bağlı onun vəkili ilə görüşünə icazə verilmir. Hakimdən bu problemə aydınlıq gətirməsini istəyib, hakim isə vəkili ilə görüşün penitensiar xidmətin səlahiyyəti olduğunu deyib. Prosesdən sonra Xəcə İsmailın anası onunla görüşmək istəsə də nəzarətçilər buna mani olublar. Xəcə məhkəmədə iştirak edənlərə müraciətdə mən möhkəməm, siz də möhkəm olun deyib. Məhkəmədən sonra Elman Türkoğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Xəcə İsmail barəsindəki şikayətini bir şərtlə geri götürə bilər. O deyib, Xəcə İsmail mənə o saxta sənədi kimin hazırladığını desin, şikayətimi geri götürüb həmin adamı məhkəməyə verərəm. Elman Türkoğlu Xəci İsmayılı onun haqqında iki sənəd yaymaqda günahlandırır. Bu sənədlərin birində Elman Türkoğlunun gizli video görüntülərlə şantaj olunaraq MTN ilə əməkdaşlığa cəlb edildiyi, digərində isə 1992-ci ildə zorlama cinayəti törətdiyi iddia olunur. Xəci İsmayılı ikinci sənədi yaymadığını, birinci sənədi isə Elman Türkoğlunun adını və onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirə biləcək məlumatları sildikdən sonra yaydığını bildirib. Xəci İsmayıl onu da xatırladım ki, ötən il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs olunub, fevralın 13-də isə ona qarşı mənimsəmə və vergidən yayınma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Amnesty International jurnalisti vicdan məhbusu elan eləyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yəqin ki, Azərbaycanda hazırda ən aktual mövzu olan kreditlər, borclar probleminə keçirik. Bugün bir neçə qurum Mərkəzi Bankdan bununla bağlı son məlumatları alıb. Məlum olur ki, banklara borcu olanlar 2 milyon 400 mindir. Bunun 100 mini şirkətlərdir, 2 milyon 300 mini fərdlərdir, adi vətəndaşlardır. Onların ümumilikdə banklara borcu 20 milyard 600 milyon manatdır. Bir çoxu da həmin götürdükləri borcları banklara qaytara bilmirlər. Beləliklə, problemli kreditlər yaranıb, onların miqdarı 1 milyard 200 milyon manatdır. Krediti nəyə görə götürürlər? Hətta reportajdan da görəcəyik ki, elə adamlar var ki, toy eləyirlər, toya gələnlər az olur, toyun pulunu verə bilmirlər, şadlıq evinin rəhbərliyi bəyi girov götürüb, bəyin atası da məcbur olub gedib kredit alıb oğlunu bəyi girovluqdan azad eləyib.
Azərbaycanda kredit götürənlərin sayı 2 milyon 400 min nəfərə çatıb. Bu rəqəm ilin əvvəlində 2 milyon 316 min nəfər olub. Mərkəzi Bankın məlumatına görə kredit götürənlərin böyük əksəriyyəti 2 milyon 300 minə yaxını fiziki şəxslərdir. Son bir ildə banklardan borc alanların sayı ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə təxminən 370 min nəfər artıb. Kredit üçün banklara müraciət edən, lakin ala bilməyənlərin sayı da az deyil. Təkcə ötən ilin dekabr ayında mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrinə müraciətlərin sayı 325 min olub. Lakin müraciət edənlərdən cəmi 26 min nəfərinə kredit verilib. 2015-ci ilin mart ayına olan statistikaya görə maliyyə kredit təşkilatları hüquqi və fiziki şəxslərə 21 milyard manat ekvivalenti məbləğində kredit ayırıb. Bu kreditlərdən 16 milyardı uzun müddətlidir. Mütəxəssislərin bildirinə görə maliyyə kredit təşkilatlarının əhaliyə ayırdığı kreditlərin həcmi ildən ilə artır. 2014-cü ilin mart ayı ilə müqayisədə verilmiş kreditlərin sayı 32% artıb. Bu da təxminən 7 milyard manata yaxın məbləğ eləyir. Kredit götürənlərin sayı ilə müqayisə eləsək, əhalisi 10 milyon civarında olan Azərbaycanda hər 4 nəfərdən birinin banklara borcu var. Bu rəqəmi ölkədəki ailələrin sayı ilə müqayisə eləsək, ortalama hər ailənin ən azı bir üzvünə kredit borcu düşər. Bəs əhali kreditləri hansı məqsədlərlə götürür? Statistikadan da görünür ki, borc alanların böyük əksəriyyəti 90%-dən çoxu fiziki şəxslərdir. Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə həmin şəxslərin banklardan götürdüyü pullar istehlak məqsədli kiçik kreditlərdir. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumatlardan da aydın olur ki, bəzi şəxslər kreditləri toy eləmək, cehizlik əşya almaq, hansısa borcunu ödəmək üçün götürür. Kommunal borclarını ödəmək üçün banklara müraciət edənlər də az deyil. Bakı şəhər sakini Elşad Məmmədli deyir ki, ötən il kommunal borclarını ödəyə bilmədiyindən bir neçə dəfə evinə gələn elektrik və qaz xəttini kəsiblər. Onun sözlərinə görə qışın ortasında istiliksiz qalmasın deyə 200 manatlıq kommunal xərcini ödəmək üçün kredit götürməyə məcbur olub.
1000 manat götürmüşdüm, amma həmin 1000 manatı dollar kursuna hesablayıb vermişdilər. Mən ayda geri sayım 50-56 manat ödəməli idim. Devalvasiyadan əvvəl götürmüşdük pul. Onu mən hissə-hissə geri ödəyəcəkdim. Devalvasiya qərarından sonra mən gedmişəm banka çağırıblar, deyirlər ki, 75 manat ödəyəcəksən. Soruşuram, deyir ki, biz müqavilədə bunu belə nəzərdə tutmuşuq. Müqaviləni də, yəni təqdim eləyəndə sadəcə izah eləmirdilər. Şəxsi istehlak üçün götürmüşdüm, bir hissəsi, evin təminini xərcləmişəm, sonra işıq pulu borcu vardı, onu ödəmişdim, qaz pulu borcu vardı, onları ödəmişdim. Həmin pul mənə həmin ərəfədə, həmin pul götürdüyüm müddətdə mənə elə bir o problemlərdən bir müddət yaxıb qurtarmağa və hissə-hissə ödəməyə görə götürmüş. 55 manatla həm qaz pulunu, həm işıq pulunu, həm də evdəki problemlərimi həll edirdim.
O işıq pulu, qaz pulu nə qədər borcum var idi? Alan kimin ödədin?
200 nə qədər vardı da elədir. Təbii. Onu üçəsə ödəməyə danışırdı, nəsə alırdı. Ona görə məcbur belə bu formada vəziyyətlə qərarlaşdı. Yəni, hə, belə bir şeylər vardı, keçmişdilər də hətta bir məsələdə. Hər dəfə də xırda-xırda pul alırdılar, qalırdı borc, alırdılar, yenə borc qalırdı. Yəni, gəlib keçirlər də.
Eşət Məmmədov deyir ki, qohumları, tanışları arasında istehlak krediti götürən, onu qaytara bilməyənlər də az deyil.
Birinin alınması kreditləndi, qızılın alınması kreditləndi. Yəni, səhər axşam Azərbaycan kanalları, mebellərin, hər cür cəhizlərin kreditə verilməsi haqqında məlumatlar, reklamlar verir. Yəni, əhalı gedir, məcbur alır. Yəni, başqa yerdən 200-300 manat müəllim övladına, necə müəllim övladın cəhiz hansı hesabdan ala bilər? Məcbur bir şey gedib kredit götürsün uzun müddətdir və onu hissə-hissə ödəsin. Sənlər vətəndaş kifayətdir ki, zəng eləyib, mən mebel istəyirəm desin və onu dərhal kredit verirlər. Kifayət eləyir ki, onun artı bir 200 manat gəlir olsun. Onun artı bir 100 manatı tutub əlindən almağa həmişə hazır olan adamlar var. Bax, mənim özümün də iştirak etdiyi bir toyda olub ki, toydan sonra bəyi saxlayıblar, çünki o pulu ödəyə bilmir. Restoranın haqqını ödəyə bilmirdi. Belə bir çox pis bir vəziyyət yaranmışdı. Yəni, hamımız toyda bu məsələdən xəbərdə olun. Hər bir şəxs məyus idi ki, niyə bu vəziyyət yaranıb. Toyda iştirak edənlərin də elə bir böyük imkanı yox idi ki, onu kömək eləsinlər. Gedib bilmədim, nələrsə girov qoyub, pul götürüb, restoranın pulunu ödəyəndən sonra bəyi belə deyək də, girovluqdan azad eləmişdilər. Tırnaq arası girovluqdan.
Bu məqsədlə də gedib götürürlər də kredit pul.
Bəli.
Ölkədə əhalinin banklardan götürdüyü kreditlərin 1 milyard 200 manatının ödəmə vaxtı keçib. Bu kreditlər qaytarılmadığından problemli sayılır.
Azərbaycanda kredit borçları haqda kredit götürənlərin durumu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu borçlarla bağlıdır. Ümumilikdə Azərbaycanda 2 milyon 400 min fiziki və hüquqi şəxsin banklara borcu var. Dinləyicilərimizdən, saytımızın oxucularından soruşurduq ki, sizin də banka borcunuz varmı? Gələn cavablardan oxuyum, əvvəlcə WhatsApp-da gələn cavablardan. Salam, qardaşımın ailəsi ilə bir yerdə yaşayırıq. Qardaşım iki qızını köçürtmək üçün cəhiz almaq üçün götürdüyü kreditlər, mənim iki tələbə övladım üçün götürdüyüm kreditlər üzündən ev artıq satılmaq həddinə çatıb, dollarla olan kreditlər isə rəsmən belimizi qırıb. Başqa bir gələn cavabı oxuyum. Salam, kreditlə bağlı yazıram. Mən Hafiz Hüseynov. 2 milyon 400 min deyil, ən azı 3-4 milyon adamın krediti var. Mənə kredit verilmədiyi üçün qohumumun adına götürmüşəm. Həmən qohumumun 3 krediti var. Biri mənim adıma, biri başqasının, digəri də öz adına. Amma Milli Bank tək onu sayır. Belə adamlar həddindən artıq çoxdur. Lənkəranda krediti olmayan ev olmayan ev adam çox azdır. 70% əhalinin krediti var bəlkə də. Şəkidə başqa bir dinləyicimiz yazır. Şəkidə əvvəllər qohum əqrabanı görmək, ziyarət etmək üçün gərək evlərinə gedərdin. İndi vəziyyət elə yerdədir ki, kimi görmək istəsən, bankların qarşısında görə bilərsən. Hamı ya kredit alır, ya da kredit borcunu ödəyir. Şəkini Gülüş şəhəri kimi tanıyırdılar. İndi isə cəmaatın bankları olan borcundan dolayı insanların qaşqabağı yer süpürür. Gülüş şəhəri matəm şəhərinə çevrildi sayələrində. Hətta bankda işləyənlərin özlərinin banklara xeyli borcu var. Növbəti cavab bununla bağlıdır. Özümün banka borcum tonlarladır. Özüm də bank işçisiyəm. Problemlərim durmadan artır. İmza Emil. Başqa bir cavab. Salam, çox hörmətli Azadlıq Radiosu. Mənim də 3 banka borcum var və heç birini vaxtı-vaxtında qaytara bilmirəm. Banklar məni məhkəməyə verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib, bilmirəm nə eləyim. Nurlan bunu yazıb. Başqa bir cavab. Kreditlərdən danışmayın. 20 mindən yuxarı kreditim var, devalvasiyaya qədər bir təhər ödəyirdim. Devalvasiyada 4000 manat da gəldi üstünə, qazanc isə təxminən 70% düşdü aşağı. 3 aydır ödəyə bilmirəm, nə olacaq axırı bilmirəm. Azərbaycanda o borcu ödəməm imkansız. Bunu başqa bir dinləyicimiz yazır. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Facebookda da çoxlu cavablar var. İndi isə həmin kredit borçları ilə bağlı son günlər yayılan məlumatlara keçirik. Həmin məlumatları Daxili İşlər Nazirliyi, prokurorluq maraqlıdır ki, nə təksib, nə təsdiq eləyir. Məlumatın dünən yayanlar isə çox keçmədən həmin məlumatı yığışdırdılar. Ancaq orada adı çəkilənlərdən biri bugün həbs olundu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bank sektorunda həbslər məlumatı nəyə əsaslanır? Xatırladım ki, dünən bunu virtual az yaydı. Həmin adamlardan biri bugün APA-nın məlumatı yayıldı ki, doğrudan da həbs olunub. İş adamı Nizami Piriyev, o dələduzluq, ictimai əmlakın talanması maddələrindən təqsirləndirilir. Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Nizami Piriyevin barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onu da xatırladım ki, Nizami Piriyev PNN qrup şirkətinin təsisçilərindəndir. O, həmin şirkət Debirs brendinin tərəfdaşıdır Azərbaycanda. Nizami Piriyev həmçinin Azərbaycanda tanınmış KFC restoranlar şəbəkəsinin də qurucularındandır. Ancaq bu məlumat yayılandan az sonra virtual az özü-öz məlumatını yığışdırdı. Bugün müxbirimiz Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa dəfələrlə zəng eləyib ki, burada deyilən məlumatlar düzgündürmü, kredit borçları ilə bağlı doğrudan mı həbslər gedir? Bunu Daxili İşlər Nazirliyindən maraqlıdır ki, nə təksib, nə də təsdiq eləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kreditlərlə bağlı həbslər məlumatı nəyə əsaslanır? Xatırladım ki, mayın 11-də mediada xəbər yayıldı. Bu, virtual azın məlumatı idi ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi xeyli sayda iş adamını saxlayıb, onların beynəlxalq bankdan kredit kimi götürdükləri milyardlarla manat vəsaiti mənimsədikləri iddia olunurdu. Məlumatda konkret iş adamlarının da adları sadalanırdı. Onu da xatırladaq ki, adı çəkilən bankın rəhbəri Cahangir Hacıyev bir qədər öncə səhhətinə görə istefa verdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bu məlumatı təsdiqləmədilər, ancaq təksib də eləmədilər. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzada bildirdi ki, bu vaxt onda məlumat yoxdur. Yaxın saatlarda əgər onda bu barədə məlumat olsa, nəsə deyə bilər. Baş prokurorun mətbuat xidməti ilə danışmaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələndi. Turan eyni mövzuda məlumat yayıb ki, Baş Prokurorluq günün birinci yarısında məlumatı nə təsdiq, nə də təksib eləyir. Az sonra dediyim kimi APA xəbər agentliyi məlumat yaydı ki, adı hallanan iş adamlarından biri Nizami Piriyev həqiqətən də həbs olunub. Müxbirimiz iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbət eləyib ki, bu baş verənlər nədir?
İndi baş verən proseslər onu göstərir ki, artıq ölkədə əvvəlki situasiyadan fərqli olaraq pul Azərbaycana neftdən gələn pulların həcmi kiçildikcə, həcmi azaldıqca ölkədə ciddi pul vəsait problemi yaşanır. Yəni, bir il bundan qabaq neftin qiyməti çox yüksək səviyyələrdə olduqda bu tipli məsələlərə heç kim fikir vermirdi. Kiminsə kredit götürməsini və gec qaytarılmasını, kreditlə bağlı hər hansı bir problemin yaşanmasını o qədər də önəmsəmirdilər hökumət üzvləri və dövlətin özü belə. Və Beynəlxalq Bank da çox ciddi dövlətin əlində olan, dövlətin yönətimində olan bir bank idi və təbii ki, bu dövlət banka hesabına böyük məbləğlərdə kreditin verilməsi bir nəfərin iradəsinə bağlı deyildi. Yəni, o vaxt ki, Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinin iradəsinə bağlı deyildi. Çox güman ki, həmin iş adamlarının hakimiyyət strukturlarında çox ciddi tanıtımı var idi və onlara dəstək var idi ki, bu tipli böyük məzmində kreditlər verilir. Və görünən odur ki, Beynəlxalq Bankda gedən dəyişikliklərdən sonra bütün bu rəqəmlər üzə çıxdı. Milyonların, 100 milyonlarla hətta vəsaitin geri dönüşü təmin olunmaması haqqında ortalıqda ciddi iddialar var. Və indi ölkədə də pul qıtlığını nəzərə alaraq, böyük iş adamlarının həbsi ilə nəzarət altına almaqla həmin kreditlərin, həmin ayrılmış vəsaitlərin geri dönüşü təmin edilir. Və daha bir önəmli məsələ bundan ibarətdir ki, ola bilər ki, bu insanların həbsi və yaxud da onlara qarşı aparılan bu aksiya onların kimin nəzarətində idilərsə, həmin oliqarxlara, həmin məmurlara, yüksək eşalonda oturan insanlara da bir mesajdır. Ola bilər ki, bu da baş versin. Bundan sonraki mərhələdə biz daha səsküylü hadisələrin, səsküylü həbslərin şahidi ola bilərik. Amma indi həbsi olanların əksəriyyəti çox güman ki, mən heç inanmıram ki, onların işləri böyük qalmaqallı məhkəmə prosesinə qədər gedib çıxacaq. Çox güman ki, əllərində bugünə qədər qazanılmış vəsaitlərinin böyük bir hissəsini əllərindən aldıqdan sonra, onların borcları bağlandıqdan sonra çox güman ki, səssiz küysüz həmin məsələlər də qapadılacaq. Çünki hökumətin hakimiyyətdə olanların özlərinə də sərf eləmir ki, bu tipli işlər çox böyük skandallar hesabına başa gəlsin, böyük səsgür yaradan proseslər olsun. Bu məsələnin görünən tərəfi, görünməyən tərəfi isə ondan ibarətdir ki, mənə ən çox düşündürən məsələ də budur ki, Azərbaycanda iş adamları, həm xarici, həm yerli iş adamları ölkədə qanunvericiliyin işləmədiyini, məhkəmə sisteminin müstəqil olmadığını bilərək, heç olmasa dırnaq içində digər işlək mexanizmindən, yəni özlərinə bir qəyyum taparaq, yuxarı eşolonda onları dəstəkləyən, onlara kömək və yardım edən, onları qoruyan bir şəxs taparaq, onun köməkliyi ilə Azərbaycanda yatırım qoyurdular, biznes sahələri yaradırdılar. Bu da bir müəyyən dərəcədə neqativ halda baş versə belə, pozitiv cəhəti o idi ki, müəyyən iş yerləri yaradılırdı, iqtisadi aktivliyi artırdı ölkədə. İndi artıq görünən odur ki, heç bir iş adamı, nə xarici, nə yerli bu mexanizmədə, bu sxemədə güvənməyəcək bundan sonra. Çünki məlum olur ki, hətta ən yüksək səviyyədə sənin qəyyumun olsa belə, sənə dəstək verən insanlar, çevrələr, vəzifəli şəxslər olsa belə, sən günün birində məhkəmə qarşısında çıxa bilərsən, həbs oluna bilərsən, əlindən mülkiyyətin də alına bilər. Bütün bu proseslər bu tərəfdən biraz əndişə vericidir ki, ölkədə qanunlar, qaydalar işləmədiyindən, mülkiyyət toxunulmazlığı olmadığından, hüquq institutları çalışmadığından, məhkəmə prosesi, etmə sistemi ümumiyyətlə tamamilə icra hakimiyyətinin nəzarətində olduğundan artıq ölkəyə yatırım qoya biləcək insanların və şəxslərin, qurumların sayı bu hadisələrdən sonra kəskin şəkildə aşağı düşəcək. Hətta kimlərsə də hələ də düşünürdülər ki, xarici investor olsun, bir daha təkrar edirəm, daxili investor olsun, kiminsə köməkli ilə Azərbaycanda iş qursunlar, artıq onlar da düşünməyə başlayacaqlar ki, qanunun təminatı yoxdur və qəyyumluq təminatı da artıq bu proseslərlə tamamilə zədələnmiş oldu. Yəni bu institutun özü zədələnmiş oldu. Ona görə də investisiya mühiti, yeni iş yerlərinin açılması, yeni investisiyaların qoyulması Azərbaycanda bu hadisələrdən sonra xeyli dərəcədə zəifləyəcək və ancaq yenə də dövlət investisiyalarından başqa ciddi investisiyalar biz Azərbaycanda görməyə bilərik.
Bir daha xatırladım ki, kreditlərə görə kütləvi həbslərin tanınmış iş adamlarının həbsləri məlumatı hələ təsdiqlənmir, hərçənd təksib də olunmur. Bu məlumatı gün ərzində bir neçə media araşdırıb, onlardan biri Turan İnformasiya Agentliyidir və Turan belə bir ehtimal da irəli sürür ki, əslində həmin adamların söhbət həbsindən yox, onlardan onlar qarşısında qoyulan tələbdən gedir ki, kreditlərini qaytarsınlar. Bu barədə, bu ehtimal barədə Natiq Cəfərli nə düşünür?
Çox güman elə də olacaq. Yəni mən bir daha təkrarlayıram. Hökumətin özünə də sərf eləmir ki, çox səsli köylü, çox saylı insanların həbsi ilə yadda qalmış böyük bir iş olsun və bu ictimaiyyətə açıq şəkildə baş versin. Çünki hamıya da məlumdur ki, o kreditlərin alınmasında da, mənimsənilməsində də, işlədilməsində də onlar öz başına olmayıblar. Həmin insanların bir daha təkrar edirəm, o qəyyumluq institutun vasitəsilə bunu ediblər. Və bu kimlərə bağlı olan insanlardır. Aşağı yuxarı bu məhkəmələr vaxtı o da üzə çıxa bilər. Ona görə onlar hökumət qurumlarına da sərf eləmir ki, çox ciddi səsküy olsun. Ola bilər ki, əsas məsələ bu dəqiqə dediyim kimi vəsaitlərin çatışmamazlığından irəli gələrək vəsaitlərin toplanmasına qərar verilib, start verilib və çox güman ki, büdcədən yayınmış, vergidən yayınmış, kredit şəklində götürülmüş vəsaitlərin böyük bir hissəsini kim ödəyəcəksə, onlar məsuliyyətdən azad olacaqlar. Amma həmin insanlar əminliklə demək olar ki, bir daha Azərbaycanda bizneslə məşğul olmayacaqlar. Onlar çox güman ki, Azərbaycanı tərk edəcəklər sonradan.
Natiq Cəfərli. Son zamanlar böyük kredit borçları ilə bağlı həbslər barədə məlumatlar yayılır. Bu məlumatlar hələ ki nə təksib, nə də təsdiq olunur. Yalnız bir tanınmış iş adamı Nizami Piriyev həbs olunub. Bu barədə APA məlumat verib. Bu məsələni biz araşdırmaqda davam edirik. Yeni məlumatlar olsa gələn proqramlarımızda sizə çatdıracağıq. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım ki, Azərbaycanda 2 milyon 400 min hüquqi və fiziki şəxsin banklara borcu var. Sizin də banklara borcunuz varmı? Onları, həmin borcları vaxtında, kreditləri vaxtında ödəyə bilirsinizmi? Emil Şərkli Facebook-da yazır ki, demək olar ki, ölkə əhalisinin yarısından çoxunun banka borcu var. Nəzərə alsaq ki, 4 milyon Azərbaycanda uşaq var. Pərvin Mustafayeva yazır ki, ödəyirik o biri kartdan pul çıxartmaqla. Əlinin papağını və əlinin başına və əlinin papağını da əlinin başına qoyuruq. Belə getməz. Başqa ölkələrdə yaşamaq üçün işləyirlər. Biz yaşamaq yox, qazanmaq üçün işləyirik ki, borc xərci bağlayaq. İnsan kimi yaşamağa şərait yaratmırlar. Ruslan Qurbanzadə yazır, 3 banka ödənişim var, hamısı dollarla. 165, 231, 225 dollar. Əvvəl 485 manat ödəyirdim, bitirdi. İndi 2 aydır ki, 625 manat ödəyirəm, yəni 166 manat. Hər ay çox ödəyirəm. Kreditimin ikisi 24 aylıqdır. Hesablamama görə 24 aydan sonra 3900 manat artıq pul ödəməliyəm. Niyə? Buna nə zaman rəsmi aydınlıq gətiriləcək? Dövlət nə zaman bunu nəzərə alıb humanistik eləyəcək? Onu da xatırladım ki, bu məsələ dollarla götürülən kreditlərin hansı məzənni ilə ödənməsi məsələsinə hazırda Konstitusiya Məhkəməsi baxır. Burada da bir nəticə olan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. James Gaga yazır ki, mən Almaniyadayam, burada yaxşı maaşa görə banka ehtiyacım yoxdur. Nazlı Bəxtiyarzadə yazır, ən bahalı maşın sürən, ən bahalı telefon işlədən, ən bahalı restoranlarda yemək yiyən bizim ölkədə elə bankdan pul götürüb özünü göstərənlərdir. Telman Xudayarov yazır, mənim 5-6 ildir banklardan gözüm aç, açılmır. Sanki təsir altda qalmışam, heç canımı qurtara bilmirəm və onlara belə dost tanış var, onlarla belə dost tanışım var mənim kimi. Xədicə Mirzəyeva yazır, var ayda 2000 dollar Nikoil banka pul ödəyirəm, vaxtında ödəyə bilmirəm, dəhşətdir. Rasim Yusifov yazır ki, mən şükürlər olsun banklara borcum yoxdur. Raifə Muhammed Sərdar yazır, qardaşımın var, yalan nə deyim, zülmlə ödəyir, çünki iş yoxdur. Ruslan Hüseynov yazır, vaxtlı vaxtında ödəyirəm. Ruslan Hüseynov başqa bir cavab da göndərib, 68 min ipoteka, 200-300-də kart kreditim var. Vüqar Həsən yazır, əhalinin yarısından çoxunun banka borcu var, o qədər olmasa da var.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik. Daha doğrusu Avropa oyunları ilə bağlı iki məsələyə, Bakıda şəhər nəqliyyatının indiki durumuna və Avropa oyunları ilə bağlı Eurovision-a, Avropa oyunlarına görə hətta vaxtilə Azərbaycanda çox populyar olan Eurovision kimi mahnı müsabiqəsi də kölgədə qalır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunları şəhər nəqliyyatına da təsir eləyir. 17 avtobusun yolu qısaldılıb, bəzi marşrutlar ümumiyyətlə ləğv olunub. Sərnişinlər deyirlər ki, həm indi əlavə vaxt itirirlər, həm də əlavə 20 qəpik itirirlər. Sərnişinlər deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu addımı atmaqla əslində avtobusların qiymətini qaldırır.
Ya burada düşür 28 lira, 22 lira gelir demem. Bu söhbəti yok. Ama da düşür burada gelir 30 lira, eminir ya 46 lira, 28 lira devam ediyor. Çünkü gecikmesi de var bunun, ya xəstəsi de var.
Yolu qısaldılmış 175 saylı avtobusun sərnişini Tamirlan Rızayevin iş yeri metronun 28 may stansiyasının yaxınlığındadır. 1-2 gün əvvələ qədər o Hövsandan iş yerinə birbaşa gedirdi. İndi 175 saylı avtobusun yolu qısaldılıb. Bu avtobusun sonuncu dayanacağı indi Xətai metro stansiyasıdır. 175-in sərnişinləri mənzil başına çatmaq üçün ya metrodan, ya da ikinci bir avtobusdan istifadə etməlidirlər. Sərnişinlər deyir ki, həm əlavə vaxt, həm də əlavə 20 qəpik itirirlər.
Bəlkə gedirdik 28-ə qədər, indi də gəlirik bura, burdan da Hüsana gedirdi. Əlavə xərclər, bəlkə orada 2 transport olurdu.
Uzanmağına uzanıb, amma ki, vaxt itkisidir, yol uzanıb, amma yollar.
Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə son günlər Bakıda təxminən 17 avtobusun yolu qısaldılıb, bəzi avtobuslarsa ləğv olunub. Sərnişinlər deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu addımı atmaqla əslində avtobusların qiymətini qaldırıb.
90-ı götürüblər.
Əvvəl 90-ı bütün şəhəri gəzirdik, kim harada düşür. Bu
adamlar nə qədər əziyyət çəkir. 83-ü də 90-ın əvəzindən fırladırlar. Elə eləyiblər ki,
83-ə minmək üçün 1-20 dəfə xərcləməlisən.
Həm artıq pulum getdi, həm vaxtım getdi. İnsanlara düşünən yoxdur ki. Deyirlər ki, olimpiyada da çox maaşlıqlar
Yolu qısaldılan avtobuslardan birinin sürücüsü Elşən Məmmədov deyir ki, indi əvvəlki kimi qazancları da olmur.
Bunu bizə deyə bilər ki, etməyik, 20-28-ə qutardır. Planı divara deyirik, plan istəyirlər, pulumuz da yoxdur, verə bilmirik. Çıxmır, yoxdur. Saraykan vurmuşam, pul yoxdur. İşlədə bir qarşı yol gedəndə, gəlir, evimizə çörək pul aparırlar, hiçbir şey. Mən şahsın sabahdan işləmirlər.
32 saylı avtobusun dispetcheri Vidadi Əliyev deyir ki, bunlar şəhərin mərkəzindəki sıxlığın qarşısını almağa görədir.
Olimpiyadaya görə, sıxlığa görə. Yolu qısalıb bax 75 nömrə, 175-dir, 2 nömrədir. Cəmaət hökuməti də nəzərə almaq lazımdır da. Hökumət də bizdən ötürü eləyir də bunu.
Nəqliyyatçıların problemlərinin həllinə İctimai Yardım Komitəsinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov şəhərdəki böyük tıxacların qarşısını almaq üçün belə addımların atılması gözlənilən idi, deyir.
Nəlik dolanışıqı dağında çıxan, nəqliyyatla bağlı olan insanların problemlər yaradacaq. Bu qaçılmazdır. Həm də bunların qarşısında müəyyən bir formada problem yarandığı kimi elə özlər də problemin bir növ şahid olacaqlardır ki və görəcəklər ki, doğrudan da bu sahədə çatışmayan həllini apara biləcək müəyyən tədbirlər də görülməlidir.
Ekspert hesab edir ki, bu addımlar da tıxacın problemini aradan qaldırmayacaq. Nəqliyyat Nazirliyindən bildiriblər ki, avtobusların ləğvi, ya da yolunun qısaldılması həm Avropa oyunları ilə bağlıdır, həm də aparılan təkmilləşdirmə işləri ilə. Nazirlikdən onu da deyirlər ki, bu sahədə islahatlara başlayanda Bakıda 310 marşrut avtobusu olub. İndi isə avtobusların sayı təxminən 170-dir. Avtobusların ləğv edilməsi və istiqamətinin qısaldılması prosesi isə davam eləyəcək.
Avropa oyunları və Bakıda şəhər nəqliyyatı bugün məhdudiyyətlərlə bağlı şəhər nəqliyyatında avtobuslarda basa-bas idi. Azadlıq qəzeti yazır ki, əhali Avropa oyunlarından sual verir ki, qəzet nələri itirəcək? Yerli media icmalına toxunsaq, Azadlıq qəzetində 12 may tarixli sayda oxuyuruq ki, oyunlar zamanı şadlıq saraylarının fəaliyyəti dayandırılacaq. Ola bilər bundan şadlıq sarayının sahibləri o qədər də məyus olmasınlar, amma bu şadlıq saraylarında ofisiantdan tutmuş aşbaza qədər minlərlə insan çalışır, onların gündəlik dolanışığı toylardan aslıdır. Avropa oyunları zamanı iri yük maşınlarının şəhərə giriş çıxışı qadağan ediləcək, bunu Azadlıq qəzeti yazır. Deməli, yükdaşıma xidməti də dayandırılacaq, bu işlə məşğul olan yüzlərlə insan mənfəətdən məhrum olacaq. Üstəlik tələbat duyulan malların sifarişini həyata keçirənlər də fasilə eləyəcək, alqı-satqı prosesi də dayanacaq. Avropa oyunları zamanı küçə ticarətinə də imkan verilməyəcək, xırda köşklərdə tum, siqaret, kontur və digər zəruri məhsullar sataraq ailəsini dolandıran adamlar da zərərlə üzləşəcək. Avropa oyunları zamanı taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər də məhrumiyyətlə üzləşəcəklər. Köhnə maşınlar ümumiyyətlə şəhərə buraxılmayacaq. Digər avtomobillər məhdudiyyətlərlə hərəkət eləyəcək. Alternativ yollar daha çox çətinlik yaradacaq. Heç kimə sirr deyil ki, bu ölkədə 10 minlərlə insan taksi fəaliyyəti göstərir. Gündəlik dolanışıqları məhz bundan asılıdır. Metro stansiyalarının qarşısında dayanıb 1-2 manat müqabilində xidmət göstərən adamlara Avropa oyunları zərbə olacaq. Statın sonu. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Əhali Avropa oyunlarından nələri itirəcək? Məqalə belədir. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirsək, sualı xatırladım, sizin də banklara borcunuz varmı, vaxtı-vaxtında ödəyə bilirsinizmi? Fəzilə Qəribova yazır ki, borcum var, amma vaxtı-vaxtında verməyimin səbəbi yenidən götürüb ödəməyimdir. Nadir İsrafilov yazır, mənim 4 banka kreditim var. Federico Canchacho yazır ki, hamının bir dərdi var, içi mən qarışıq, kreditin vaxtı gəlir. Qulu Məmmədli yazır, mənim adıma biri götürüb 7 ay ödəmir, bilmirəm sonu necə olacaq. Emil yazır ki, bu millətə borcu olanlar nə vaxt ödəyəcək bəs? Elnur Bayram yazır, yazdım WhatsApp-a, amma baxılmadı heç. Avram Natan yazır, düzələcək hamısı, nənəmin bir sözü vardı, borc elə borc elə gəlin gətir, borc qədər gəlin qalar. Olduğu kimi oxuyuram, yəni biraz aydın deyil. Sərxan Nağıyev yazır ki, WhatsApp nömrəmizlə maraqlanır. Bir daha xatırladım, 420-778-711-700 gördüklərinizi, eşitdiklərinizi göndərə bilərsiniz. Videolar, audiolar, o cümlədən şərhləriniz. Süleyman Kamilli yazır, var özdə 2 banka, üstəlik maaş da gecikəndə ikisinin də gecikmə faizini ödəməli oluruq. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Avropa oyunları və bunun Azərbaycanda gündəlik həyata təsiri mövzusunu davam etdiririk. Avropa oyunlarına görə hətta Eurovision da yaddan çıxıb, halbuki artıq bir neçə gündən sonra Eurovision başlanır. Bununla belə onu da xatırladım ki, Azərbaycanı təmsil eləyəcək Elnur Hüseynov hazırda YouTube-da kliplərin yarışmasında populyarlığına görə ikinci yerdə gedir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Eurovision mahnı yarışmasına bir neçə gün qalır. Azərbaycanın həmin yarışmada şansları necədir?
Eurovision 2015 müsabiqəsinə bir həftə qalır. İlk yarım final mayın 19-da keçiriləcək. Azərbaycan təmsilçisi Elnur Hüseynov The Hour of the Wolf, Canavar Saat mahnısı ilə mayın 21-də, ikinci yarım finalda 11-ci iştirak eləyəcək. Avstriyanın paytaxtı Viyana'da keçiriləcək bu ilki Eurovision mahnı yarışmasına 40 ölkə qatılıb. Rusiya təmsilçisinin A Million Voice, Milyon Səs mahnısı 4 milyon baxışla YouTube-da ən çox baxılan videodur. İkinci yerdə 3 milyon 300 min baxışla Azərbaycan təmsilçisi gəlir. Bəstəkar Gülfər Həsənzadə deyir ki, bu ilki Azərbaycan təmsilçisindən gözləntisi böyükdür.
Mən sözün açığı birinci Elnurun mahnısını dinləyəndə, yəni Elnur imkanlarını, texniki imkanlarını, ümumiyyətlə ifaçılıq imkanlarını bildiyimə görə biraz mənə elə gəldi ki, tam Elnuru göstərmək kimi imkanları yoxdur mahnının. Amma sonradan bütün bu ilki Eurovision iştirakçılarına seriyyəsini dinlədikdən sonra başa düşdüm ki, format, bu ilki format elə Elnurun ifa etdiyi mahnı kimi formatdır. Çünki Avropa tamaşaçısı demək ki, zövqünə uyğun bu formatı seçmiş. Çox peşəkar ifa edir. Mən bilirəm ki, Elnur bu illəri çox rahat, çox artıq ikinci dəfə bu layihədə olduğuna görə çox belə deyərdim ki, yüksək bir ifa tərzi göstərəcək. Mən Elnuru beşikdə görmək istiyasındayım.
Eurovision 2015 mahnı yarışmasının keçiriləcəyi İdman Sarayı 1953-1958-ci illərdə inşa olunub. 16 min tamaşaçı tutumu olan bu zalda Eurovision 1988-in qalibi Selena Dion, bundan başqa Lady Gaga, Robbie Williams, Justin Bieber kimi dünya ulduzları çıxış edib. Bu ilki müsabiqənin final yarışına biletlərin hamısı artıq satılıb. Biletlərin qiyməti yerindən asılı olaraq 14 avrodan 390 avroya qədər dəyişir. Eurovisionın rəsmi saytında bildirilir ki, yarım final yarışlarına hələ ki, məhdud sayda biletlər qalıb. Eurovision yarışmasının rəsmiləri bu ilki yarışa xüsusi hazırlaşdığını bildirirlər. Çünki bu il təkcə yarışma yox, həm də müsabiqənin 60 illiyi tamamlanır. Buna fərqli olaraq Azərbaycanın Eurovision Milli Təşkilat Komitəsi bu il ötən illərdəki qədər fəal görünmür. Heç bu il milli seçim turları da keçirilmədi. Azərbaycanı kimin təmsil edəcəyi haqda ANS kanalında ilk dəfə müğənni Nura danışdı. Bir müddət sonra Azərbaycanı Elnur Hüseynovun təmsil edəcəyi açıqlandı. Əvvəlkilərdə bu müsabiqəyə olan diqqət bu il elə də hiss olunmur. Əvvəllər təmsilçinin ifa edəcəyi mahnıdan tutmuş, səhnə geyiminə dək az qala hər şey xaricdən alınır. Hətta Milli Təşkilat Komitənin üzvləri arasında xaricilər də var idi. Müsabiqənin önəmi Azərbaycanın burada təmsilçiliyinin ölkəyə qazandırdığı uğur haqda ağız dolusu söhbətlər də elə çox eşidilmir. Gövhər Həsənzadə deyir ki, Azərbaycan bu il elə bir yarışmaçı ilə gedir müsabiqəyə ki, ona əvvəlki tanıtımlar da gərəkmir.
Azərbaycanda bu il elə bir möhtəşəm bir Avropanın özünə aid olan, Avropanın özü üçün də möhtəşəm olan, ilk olan elə bir tədbir keçirilir ki, onun əlbəttə onun təşkilatçılığı, onun işinin qarşısında Eurovision 60-cı il 60-cı dəfə keçirilən Eurovizyon layihəsinin təşkilatçılıq işi əlbəttə onun kölgəsində göstərməyəcək. Bu layihənin sambalının yanında biraz Eurovizyon layihəsinin hazırlıq işləri bəlkə də o qədər hiss olunmadı. Hiss olunmaması da normal bir haldır və ikinci tərəfdən də ki, Elnur kimi bir ifaçının Eurovizyonya getməsi üçün nə hazırlıq işlər? Elnur artıq 8 il bundan əvvəl artıq bu çıxışı edib və bugün tam hazır material idi. Ən real da versiya idi. Allah köməyi olsun, inşallah adımızı orada yüksəklərə qaldırsın.
Gövhər Həsənzadə bircə dəfə Azərbaycanın Eurovizyona qatıldığı ilk il təşkilatı komitədə olub. O hesab edir ki, Elnuru seçməklə təşkilatı komitə ən düzgün qərar verib. Azərbaycana ilk dəfə Eurovizyonda ilə Elnur Hüseynov, Samir Cavadzadə ilə birlikdə təmsil ediblər. Onlar Gövhər Həsənzadənin Day After Day mahnısı ilə 8-ci yerə çıxmışdılar. Azərbaycan 2011-ci ildə Eurovizyonun qalibi olub, 2012-ci ildə müsabiqəyə ev sahibliyi edib. Təkcə yarışmanın keçirildiyi Crystal Hall-un tikintisinə dövlət büdcəsindən 104 milyon manat ayrılıb. Ümumilikdə müsabiqəyə bir neçə milyard xərcləndiyi bildirilir. İndi oxşar mənzərə Bakı 2015 Olimpiya oyunlarında özünü göstərir. Rəsmi sənədlərə görə bu yarışmanın keçirilməsi Azərbaycan büdcəsinə 4 milyard dollara başa gəlib. Qaydaq Eurovizyona. Elnur bu müsabiqədə Azərbaycanı layiqincə təmsil etmək üçün əlindən gələni edəcəyini bildirir. Eurovizyon mahnısının Azərbaycan yox, türk variantı olsa da qazanacağı uğuru Azərbaycanın uğuru kimi qiymətləndirir. Türkiyə bu ilki yarışmaya qatılmayıb, amma Elnurun Türkiyədən xeyli pərəstişkarları var, ona dəstək verirlər. Sosial mediada çoxları məhz Elnurun bu müsabiqədə həm də Türkiyəni təmsil etdiyini yazırlar. Axı Elnur bu il həm də O Səs Türkiyə yarışmasının qalibi olub.
Xatırladım ki, Elnur Hüseynov 8 il əvvəl Azərbaycanı ilk Eurovision müsabiqəsində təmsil edirdi, ancaq bu yarışmadan sonra Elnur unudulmuşdu. Bəstəkar Gövhər Həsənzadə Elnur haqda nələri dedi az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Elnur unudulmuşdu, ancaq ötən il O Səs Türkiyə yarışmasına qatılandan sonra yenidən gündəmə gəldi. Facebook sosial şəbəkəsində yazırdılar ki, Azərbaycanda Elnur kimi istedadlı ifaçılara imkan yaradılmır. Ancaq Elnur O Səs Türkiyənin qalibi oldu, bundan sonra onun Eurovizyonu təmsil etdiyi açıqlandı. Elnur yenidən Azərbaycana qayıdacaq mı? Qayıtsa bu dəfə unudulmayacaq ki, bəstəkar Gövhər Həsənzadə bu haqda danışır.
Həyatda hər şeylər də olur, insanı yaşayırıq, hər şeylər də yaşanır. Diqqət ola da bilər, olmaya da bilər. Amma baxın, Elnurun bugün Eurovizyonda ifa etdiyi tərz və mahnını yenə nəzərə alaq. Bu nəzər salaq da, bu nə dərəcədə Azərbaycanda komersiyası bir ifa, komersiya xarakterli və bugünləri bazara çıxarılası bir musiqidir. Yenə də bu Avropaya daha yaxındır, düzdürmü? Ona görə də bu illər ərzində də Elnur yenə həmin tərzdə ifa edib, həmin musiqini öyrənib, həmin musiqini ifa edib. Ona da nə dərəcədə tələbat olubsa, o qədər də yəni o qədər də təqdim olunub Elnur. Elnur Sabalar mahnını gətirib güya Azərbaycanda. Azərbaycanda bilirsiniz ki, ən əsası efirlərə də çıxan məclislər, məclis musiqisi daha çoxdur. Yəni bunu da Elnurun o ifası yenə də burada komersiyası bir şeyə müstəviyə çıxmayacaq. Oxuduğu estrada janrı ciddi janrdır. Daha çox caza yaxındır, daha çox çox texniki bir Avropa musiqisinin biraz ciddi formasıdır. Yəni ona görə Elnur bu neçə illərdir. Düzdür, o vaxt Elnur da savadlı idi. Amma bugün ondan da savadlı da daha Avropaya yaxındır. Yəni illərcə o yatmayıb, o öyrənib, oxuyub, yəni olduğu stilini dəyişməyib. Özü öz ifasına xəyanət eləmədi. Həmin stildə də yenə bugün davam edir. Düşünürəm, Elnur Eurovizyondan dönsə də belə, yəni Azərbaycanda yaşamalı olsa da belə, Yine de Elnur, siz deyən belə hər gün gündə siz onu efirdə radioda görməyəcəksiniz. Çünki o, o tərzə bizdə tələbat yoxdur bugün. Onun tamaşaçısı azdır. Türkiyədə olanda əlaqəmiz var idi. Sonra Avropa turnesində çıxandan sonra sözün açığı mən əlaqə olunur. Samirlə tez-tez danışır. Samir də mənlə danışanda öyrənirəm, edirəm. Amma belə deyim ki, birbaşa əlaqəmiz Avropa turnesində çıxandan yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, Elnur çox belə siz deyən belə istiqanlı, yəni çox əlaqəyə girən, zəhv vuran danışır. Samirlə məsəl üçün daha tez-tez əlaqəmiz olur. Nəinki Elnurla. Elnurun xasiyyəti belədir ki, Elnur çox belə xoşlamır zəng vurmaq, əlaqəyə girmək, neyləmək. Amma ki, inşallah, inşallah bu maliyyətdən sonra yəqin ki, Bakıya gələcək, yəqin ki, əlbəttə görüşəcək, əlbəttə. Amma mən bir şey deyə bilərəm ki, Elnur, ən əsası Elnur özü bilir və əmindir ki, 8-i bundan əvvəl olduğu qədər, bəlkə də ondan da artıq lazım olduğu zaman, istədiyi zaman, yəni mən onun üçün hər şey varam. Bəlkə də elə birinci yeri gətirəcək, nə bilim, o formatda ən uyğun insan oydu, bəlkə də ona görə onu da seçiblər. Nə olur olsun, Azərbaycanımıza şərəf gətirsin, Azərbaycanımıza xeyrin olsun, bizi dünyaya düzgün təqdim etməkdə, bizim haqqımızdakı həqiqətləri bilməkdə, bizim bugünlər doğrudan inkişafımızı nümayiş etdirməkdə və haqlı qiymətimizi, yüksək qiymətimizi almağa qulluq etsin hər bir layihə və buna da ümidliyəm və sizə də uğurlar, mənə də uğurlar, Elnura da uğurlar.
Bunu bəstəkar Gövhər Həsənzadə deyir Elnur haqda, ona Eurovision mahnı müsabiqəsində uğurlar diləyirik. Hazırda YouTube-da onun klipi populyarlığına görə ikinci yerdə gedir. Keçən dünənki verilişimizdə səslənən bir reportaj barədə də deyək. Dünənki verilişimizdə uzun müddət xəstə olan, ancaq müalicəyə getməyə imkanı olmayan Azərbaycanın tanınmış sevimli aktyoru Ramiz Əzbəyli ilə söhbəti təqdim etmişdik. Bu reportajdan sonra Almaniyada işləyən bir Azərbaycanlı həkimdən məktub aldıq. Həmin Azərbaycanlı həkim yazır ki, mən Almaniyada həkim cərrah kimi çalışıram. Ramiz Əzbəyli haqqında xəbəri oxudum, kömək etmək istəyirəm. Nömrəsini mənə yaza bilərsiniz ya da mənim telefon nömrəmi ona verin. Bu günləri həmin həkimin telefon nömrəsini, adını Ramiz Əzbəyliyə verdik. Onun da telefon nömrəsini həmin həkimə çatdırdıq. Bu mövzuda bir irəliləyiş olan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Bugünkü xəbərlərə keçsək, yəqin ki, hamı səbirsizliklə axşamı gözləyir. Bayern klubu Barcelona ilə qarşılaşır. Bakı vaxtı ilə axşam saat 23:45-də olacaq həmin oyun. Bayernin məşqçisi Guardiola deyir ki, Bayernin hələ udub finala çıxmaq şansı var. O deyir, birinci oyunda 77-ci dəqiqədən sonra da hesab 0-0 idi. Kimin ağlına gələrdi ki, oyun 0-3 qurtaracaq. Bayernin yarım müdafiəçisi Thomas Müller deyib ki, hakimin son fitinə qədər vuruşacaq. O deyir ki, futbolda hər şey ola bilər, hələ içini itirilməyib. Müdafiəçi Rafinha da əmindir ki, Bayernin qalib gəlmək şansı qalır. UEFA Çempionlar Liqasında bu ikinci yarım final oyunudur. Birinci oyunda dediyimiz kimi Barcelona 3-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Onu da deyim ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm oxumaq olar, mətnlər, audiolara qulaq asmaq olar, digər videolar var, onlara baxmaq olar. Azadlıq Live-ın bloqu aparılır. Orada radioda səslənməyən reportajları da baxmaq olar. Onlardan bəzilərini sizin diqqətinizə çatdırım. Merkel'in kriminal sözünü rus tərcüməçi tərcümə eləməyib, mayın 10-da Moskvada mətbuat konferansında çıxış eləyən Almanya kansleri Angela Merkel Krımın anneksiyasını kriminal və beynəlxalq qanunların pozulması adlandırıb. Ancaq nədənsə rus tərcüməçi kriminal sözünü tərcümə eləməyib, yalnız beynəlxalq qanunların pozulmasını tərcümə eləyib. Tərcüməçi bunu bilərəkdən eləyib, yoxsa həmin sözü təsadüfən buraxıb, bu bilinmir. Ancaq Kremlin web saytında da bu kriminal sözü yoxdur. Merkelin ofisi isə Alman hökumətinin saytında kanslerin çıxışını olduğu kimi verib, orada kriminal sözü var. Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Bir neçə cavabı da oxuyum günün sualına gələn cavablardan. Yavər Məmmədov yazır ki, bankdan götürdüyüm də belə əlimdən alınıb, ödəməli olduğum 35%-də artıb. Aytan Əliyeva yazır, var, bəli, yəni banklara borcum var, Allah onu da özümə baxıb ki, manatlandır, dollarla deyil, əmək haqqımı alıb ödəyirəm. Nikos yazır ki, yazmanı yazıram, ancaq inanmıram bunu oxuyasız efirdə. O göründüyü kimi oxuyuruq, yəqin ki, növbəti dəfə bizə yazılacaq. Nikosun başqa bir cavabı da var, bizim rayonda var, bir neçə adam tanıyıram, borçları çoxdur, amma ödəyə bilmirlər, çətinlik çəkirlər. Dollar qalxdıqdan sonra isə onun da faizlərini hesablayırlar, onu da ödətdirirlər təzədən. Faizlər çox bahadır, 25-30%. Bununla da azadlıqla başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.